Азаттыгына болсун. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 27 сентябрь, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстанда күйүүчү май былтыркыга караганда 50% чейин кымбаттады.
Россиядан алабыз да, Россияда бизге кымбатыраак берип атат. Жакында жана пошлинанда коюп койдуда бизге лимитиңер бүтү депчи.
Мамлекеттик мекемелерге 5 млн сомго чейинки каражатты тендерсиз эле колдонууга уруксат берген мыйзам ишке кирди. Нур-Султанда жылуулук сезону башталганы абаны көк түтүн каптады.
Монча жагады, көмүр жагады, көрүк жүрөдө кептелип.
Борбор Азиядагы алгачкы протез кулак Кыргызстанда жасалды. Илим жаңылыктарында бул тууралуу кеңири айтып беребиз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Оолу жаңылыктарды угуңуз, сөз Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат Санжар, саламатсызбы. Талиптер Кабулдун аба майданынан эл аралык учууларды жүргүзүү мүмкүн экенин кабарлады. 26 сентябрда Ауганстандагы бийликти ээлеп алган Талибан кыймылы Кабул эл аралык аэропорту кайрадан учууларга ачылганын, эл аралык каттамдарды жандантуу мүмкүн экенин маалымдады. Аталган аэропорттун иши август айындагы АКШ аскердик күчтөрү жана Ауганстандыктарды эвакуациялоо учурунда жабыркап токтоп калган эле. Катар жана Түркиянын техникалык колдоосу менен кайрадан ачылды. Пакистан аба жолдору сыяктуу айрым авиакомпаниялар чектелүү учууларды азыркы тапта ишке ашырууда. Гуманитардык жардам жана жүргүнчү ташуу боюнча айрым иштер да калыбына келди, бирок аба майданы толук кандуу иштей элек. Талибан кыймылы НАТОнун аскер күчтөрү август айында чыгарылып баштаганда Ауганстандагы бийликти басып алган. Адам укугун коргогон Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча бөлүм башчысы Хью Уильямсон 23 сентябрда Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев менен жолугуп, өлкөдөгү адам укугуна байланыштуу маселелерди сүйлөштү. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушууда качкындар, мигранттар жана улуттук азчылыктардын укугу тууралуу сөз болуп, COVID-19 вирусунун өлкөдөгү адам укугуна тийгизген таасири талкууланды. Уильямсон Кыргызстандын Ауганстанга гуманитардык жардам көрсөтүүсү менен 500 ауган студентине виза берүү тууралуу чечимин жогору баалап, Азимжан Аскаровдун өлүмүн иликтөөнү жандантууну суранды. Кийин ал өзүнүн Twitter'дагы баракчасында бул жолугушууда Аскаровдан тышкары Кыргызстанда уурдалып, Түркияда соттолуп жаткан Орхан Инанды, чек арадагы кандуу кагылыштар, Human Rights Watch уюмунун өкүлү Мира Ритманга Кыргызстанга кирүүгө тыюу салуу тууралуу да маселелер козголгонун жазды. Кыргызстан коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен 28 ноябрда боло турган парламенттик шайлоого барышы мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка бүтүн Кыргызстан партиясы лидер Адхан Мадумаров маалымдады.
Айрым мүчөлөрүбүз алар өздөрүнүн жыйынын өткөрүп, бюродо ушундай чечим кабыл алышыптыр. Коммунисттер партиясынын төрагасы Исхак Абсаматович Масалиевке бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын курамында шайлоого барууга чечим чыгаруу ошондой макулдугун беришиптир. Биз дагы саясий кеңештин жыйынын кечээ өткөрдүм мен. Ушул боюнча эч кандай бир сөз болгон жок. Тескерисинче толугу менен колдоо тапты.
Кыргызстан коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев да Мадумаровдун бул сөзүн тастыктап, сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан азырынча бир бүтүм чыга электеген Азаттыкка айтты. 2020-жылы октябрда өткөн парламенттик шайлоодо Исхак Масалиев бүтүн Кыргызстан партиясынын курамында катышкан. Буга чейин Улуттар биримдиги менен НДПК партиясы, Ата Мекен менен Реформа партиялар коалиция түзүү боюнча макулдашканын жарыялаган эле. Парламенттин 7-чакырылышынын депутаттарын шайлоо быйыл 28 ноябрда өтөт. 54 депутат жогорку кеңешке пропорционалдык саясий партиялардын тизмеси менен 36 депутат мажоритардык системада шайланат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлер, дарыгерлер аралашкан фармацевтикалык мафиянын бетин ачканын жарыялады. Бул тууралуу ал Алай районундагы УКМКнын жаңы имаратынын ачылышы аземинде айтты.
Кыргызстанда дарылардын фармацевтический мафия бар экен да. Биздеги дарылар бүгүнкү күндө эң азы 3 эсе, эң көбү 10 эсе кымбат сатылып атат. Мунун баардыгын атайлаган, даярдалган адамдар биздин мамлекеттик кызматкерлер менен чогуу, биздин врачтарыбыз менен чогуу, чоң мафия түзүлгөн. Мына ошол мафияны азыр бетине ачтык.
Ошондой эле атайын кызматтын жетекчиси өлкөдө бензиндин баасын кымбаттатып жатканда атайын мафия бар деп УКМК кызматкерлерин мындай көрүнүштөрдүн бетин ачууга чакырды. Кыргызстанда дары-дармек өндүрүлбөйт, дээрлик 95% фармацевтикалык каражаттар чет өлкөдөн экспортталат. Өлкөдөгү дарыларды көзөмөлдөө жана сатууга уруксат берүүнү Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги ишке ашырат. Октябрь айынын башынан тарта Нарын облусуна жана өлкөнүн башка аймактарына көмүр жөнөтүлө баштайт. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Азиз Алиев 25-сентябрда Нарын облусуна барганда айтты. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлаганда Азиз Алиев Жумгал районунда кара кече көмүр кенидеги иштен кабар алды. Алиев быйыл мамлекеттик мекемелерге өз убагында көмүр кечикпей жетерин кен казуучулар менен болгон жолугушууда маалымдаган. Кыргызстанда 8 айда 1,337,000 тоннадан ашуун көмүр казылды, анын 9,000 тоннага жакыны өлкөнүн түштүк аймагында казылган. Бул тууралуу Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстан боюнча жалпысынан 3,000,000 ашык тонна көмүр керектелет. Кышкысын анын ичинен калкка 1,000,000 тоннадан ашууну, Бишкек жылуулук электр борборуна 1,5,000,000 ашууну сарпталат. Республика боюнча көмүр казган 70 ашык компания бар. Туруктуу иш алып барган компаниялардын саны 41 чукул. Санжар.
Рахмат. Бактыгүл Үлчөнбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дарега азаттык чекет.org. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 27-сентябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Талаш жергесинде 25, Чүй, Нарын, Ысык Көл облустарында 27, Ош, Жалал Абад, Баткен дуандарында 29 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо +12, Бишкек шаарында +27 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Баяндарга өтөбүз. Кыргызстанда күйүүчү май былтыркыга караганда 50% чейин кымбаттады. Аны менен кошо азык-түлүк жана күндөлүк керектөөчү товарлардын баасы өстү. Буга чейин күйүүчү майды жеңилдик менен берип келген Орусия сентябрда ага экспорттук төлөмдү кайра киргизди. Баа саясаты мунай өндүрүү кыскарганына байланыштуу экени айтылып, бирок андан башка саясий себептери да аталууда. Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндайт.
Бишкекте 24-сентябрга карата Кыргызстандагы эң ири Газпром Нефть Азия компаниясынын май куюшу жайларында Евро 5 үлгүсүндөгү бензиндин баасы 62 сом 90 тыйынга, же болбосо 73 центтен сатылууда. Дизелдин чекене баасы болсо 51 сом 90 тыйынга барабар. Өткөн жаздан баштап кымбаттай баштаган күйүүчү майга быйыл сентябрь айынан баштап Орусия экспорттук төлөмүн киргизди. Буга чейин жогорудагы берилген жеңилдикке байланыштуу Кыргызстандын күйүүчү май рыногунда бир гана Орусияга артыкчылык берилип келген. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Токтошев Орусия күйүүчү майдын дүң баасын кескин көтөрүп жиберип, Евразиялык экономикалык биримдиктин негизги шарттарын бузду дейт.
Азыр ЕС'нин ичинде эң кымбат бензин бизде кымбат болуп атат. Азыр эми поштаны киргизип койду, кайра кымбаттады. Бул эми Россия тараптын эле өзүнүн каалоосу да. Биздин өкмөт сүйлөштү, бирок тил өткөн жок да. Бирок ЕС'ке киргенден кийин бизге жеңилдик бериш керек эле, бирок ал сакталган жок. ЕС'те кирген келишимдерди милдети менен сакталган жок, каалаган кылып атат. Биздин өкмөттүн ал менен сүйлөшкөнгө ал жетпей атат. А биздин рычаг жок, аларга таасир эте турган эч кандай рычаг жок. ЕС шарттары кадимкидей бузулду. Мунай заты биз Россиядан гана ташыйт да. Азербайжандан ташса болот болчу, Ирандан ташса болот болчу, Түркмөнстөн ташса болот. Бир Россиянын көзүн карап баарын берип койдук. Азыр Россия эми каалагандай баасын көтөрүп үстөндүк кылып атат. Бул туура эмес. Чийки мунай заттап кел, бул жактан бизде заводдор бар. Ушул жактан кайра иштеп чыгарса биздин керектөөнү жаба турган заводдор бар. А буга бут тосуп иштешпей келишим болбаган Россияга. Биз эркин рынокко чыкпайын мындай боло берет. Биз көз каранды болбошубуз керек.
Учурда Кыргызстанда бензиндин АЕ-92 жана АЕ-95 маркаларынын баасы 57,5 жана 62 сомду түзүп, Орусиянын өзүндөгү май куюшу жайлардагы чекене баага салыштырмалуу 2-3 сомго кымбат баада сатылууда. Күйүүчү май Орусиядан ташылганына карабастан, ал Кыргызстанда буга чейин бир топ эле арзан болчу. Орусия сентябрда күйүүчү майды экспорттук төлөм менен сата баштаганына байланыштуу бензиндин баасы кийинки айлардан тарта дагы көтөрүлөрүн буга чейин Кыргызстандын нефти трейдерлер биримдиги эскерткен эле. Күйүүчү май сатуучулар бирлигинин аткаруучу директору Канат Ишатов күйүүчү майга болгон баанын өсүшүн дүйнөлүк тенденция менен түшүндүрдү.
Основные экспортеры это страны участники договора ОПЕК.
Мунайдын негизги экспортерлору болгон өлкөлөр бааны көтөрүштү. Былтыр жыл соңунда Brent үлгүсүндөгү мунайдын бир баррелин 70 АКШ доллары өлчөмүндө көтөрүү себебинен бюджеттерин бекитишкен. Ал мезгилде анын баасы $50 тегерегинде болчу. Анан мунай өндүрүүнүн көлөмүн кыскартып, бааны көтөрө башташты. Биз азыр мунайды кайра иштетүүчү заводдор чыгарып жаткан бааларга ылайык прогноз жүргүзөбүз. Эртең рынокто кырдаал өзгөрүп, баалар ылдый түшсө, анда башка прогноз болот. Ошондуктан биз күйүүчү майлоочу майдын конкреттүү бааларын көрбөй туруп, максималдуу же минималдуу баасы тууралуу божомол кыла албайбыз.
Горизонтальный материал, мы не можем какой-то максимальный или минимальный прогноз делать.
Ошол эле учурда дүйнөлүк биржаларда Brent деген аталыштагы эталондук үлгүдөгү мунайдын бир баррелинин баасы 24 сентябрда $76 ашты. Бул пандемия бир аз басаңдаган шартта өндүрүш жанданып, мунайга болгон керектөөнүн өсүшү менен байланыштуу экени белгиленди. Бирок мунайдын эң кымбат үлгүсүнүн бир баррелинин дүйнөлүк баасы 120-130 долларына чыккан учурда деле Орусиядан ташылчу кадимки күйүүчү майдын дүң баасы мынчалык көтөрүлгөн эмес дегендер да бар. Анан калса мунай экспорттоочу башка өлкөлөрдө да баа көтөрүлгөнү менен Орусиядагыдай кескин кымбаттоо байкалган эмес. Мына ошондуктан депутат Сайдулла Нышанов мунун кандайдыр бир деңгээлде саясий себептери болушу мүмкүн экенин да жокко чыгарбайт.
Россиядан алабыз да, Россияда бизге кымбатыраак берип атат. Жакында жана пошлинан да коюп койду да, биз баягы лимитиңер бүтү депчи, ошону алып бүттүңөр депчи, лимитти чоңойтуш керек эле да. Негизги маселе ошол жакта жатат. Биз менен кандайдыр бир келишпөө мамлекет башчыларынын арасында кандайдыр бир маселелер пайда болгондо ошондой болуп калат. Онун жылдызында ошондой болгон. Бизде эми ошол мигранттар, ГСМ негизги баскы иштарыбыз ушул да. ГСМ бизге суудан кийинки эле керек нерсе экен да жашоого. ГСМден баасы кымбаттаса бардык нерсе кымбаттайт экен, жол бирадан баштап тамак ашка чейин. Может быть жетекчилер менен кандайдыр бир маселени чечкисе келгенде да булар ошол рычагды кармайбы деп ойлойм да.
Буга чейин Кыргызстанда акциздик салыктын көлөмү бир топ аз болуп, сырттан экспорттук пошлинасыз ташылган күйүүчү май Орусиядагы чекене баадан бир кыйла арзан наркта сатылып турган. Депутат Сайдулла Нышанов өкмөттө социалдык маанилүү товар болгон күйүүчү майды кармоочу баа саясаты жоктугун сынга алды. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги болсо Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдөгү күйүүчү майдын баасын салыштырды. Эң төмөнкү баа Казакстанда 34.5 сом, же болбосо 44.5 сент болсо, эң кымбаты Арменияда 78 сом, же болбосо 92 сентке чыкты. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси Кеңешбай Тайлаков өлкөдөгү буга чейин топтолгон күйүүчү май запасынын эсебинен жана буга чейин иштелип чыккан туруктуу баа саясатынын ийкемдүүлүгүнөн улам рынокто азырынча кырдаал туруктуу экенин белгиледи.
Россияда дүң баасы 100% кымбаттады, биз кармап атабыз, запастар бар болчу, же болбосо азыр 92-57 сом эмес, 65 сом болмок. Кармап алганда Кыргызстанда баягы Белоруссияга караганда, Арменияга караганда, Өзбекстан, Тажикстанга караганда бир топ жакшы да. Мына Казакстанда чектөө киргизип койду эле, азыр дистоплюбас жок, дефицит болуп Россиядан алып келип атышат. Себеби өзүбүз импортко көз каранды болсок, анан кескин чектеп койсоң алып келбей коет эч ким. Пошлинасыз алгандын таасири 1 литрине болгону 1.25 сом арзаныраак алат. Пошлинасыз эле алып атат бүгүнкү күндө, көлөмү бар дагы 60 000 тонна. Аны алып бүткөндөн анан азыр бүгүнкү күндө кыргыз өкмөт тарабынан тийиштүү иш чаралар жүрүп атат.
Учурда Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна кирген Беларусьта бензиндин жогорку маркасы 70 сом 38 тыйын, же болбосо 83 центти түздү. Ал эми аталган уюмга кирбеген Өзбекстанда өзү өндүрүп чыгарган күйүүчү майдын баасынын 1 литри 61 сом, же болбосо 73 центке, ал эми сырттан ташылганы 66 сомго, же болбосо 79 центке чейин көтөрүлдү. Бул тууралуу дүйнөлүк күйүүчү майдын күндөлүк бааларын ыкчам чагылдырып турган Global Petrol Prices com сайты жарыялады. Ал эми Кыргызстандын дагы бир коңшусу Тажикстан күйүүчү майды Орусиядан экспорттук төлөмсүз алганы менен бул өлкөдө да анын баасы 75-76 сомго, же болбосо 87-90 центтен сатылууда.
2014 года между Таджикистаном и Россией есть соглашение.
2014 жылдан бери Таджикистан менен Орусиянын ортосундагы күйүүчү майды экспорттук пошлинасыз алуу боюнча макулдашуу бар. Ага ылайык Таджикистан Орусиядан бензин, солярка жана авиа керосин түрүндө 1 000 000 тонна күйүүчү май алууга квотасы бар. Бирок мына ошол квотага карабастан Таджикистанда анын баасы салыштырмалуу жогору болуп келген. Быйыл август айында дагы бир топ кымбаттады. Бул эми Орусиянын өзүндө күйүүчү майдын баасы көтөрүлдү. Мунай кымбаттады. Анан калса Орусия күйүүчү майды Таджикистанга доллар менен сатат. Азыркы учурда мына ошол күйүүчү майды пошлинасы салуу боюнча макулдашуу күчүндө. Керекте боюнча индикативдик баланс макулдашылып, жыл сайын узартылып турат.
Между двумя странами. Оно каждый год согласовывается.
дейт Озади тажы кызматынын экономикалык баяндамачысы Абдулло Ашуров. Кыргызстандын күйүүчү майга болгон жылдык керектөөсү 1,300,000 тоннадан ашуун, анын 90% ашууну негизинен Орусиядан ташылат. Кыргызстанда Орусиянын Газпром Нефть Азия жана Роснефть сыяктуу компаниялары күйүүчү майдын негизги импортерлору катары бааны аныктап турат. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мамлекеттик мекемелерге 5,000,000 сомго чейинки каражатты тендерсиз эле колдонууга уруксат берген мыйзам ишке кирди. Жогорку кеңештин депутаттары 29 июлда мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу документти дароо 3 окуудан колдоп 11 августта болсо президент кол койгон. Анын авторлары ушундай жол менен мамлекеттик сатып алуулар жеңилдерин айтса, журналисттер коррупциянын өсүшүнө шарт түзөт деп эсептешет. Теманы Айбек Бийбосонов улантат.
Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамга ушуну менен экинчи жолу өзгөртүү киргизип жатат. Алгачкысы айыл өкмөттөргө тиешелүү болуп, жыл ичинде 1,000,000 сомго чейин түз сатып алуу жүргүзүүгө уруксат берилген. Жаңы өзгөртүүгө ылайык бардык мамлекеттик компаниялар тендер өткөрбөстөн 5,000,000 сомго чейин сатып алуу жүргүзө алат.
5,000,000 сомго чейин мамлекеттик сатып алууларды тендерди жок эле түз сатып алуу менен алса болот, бирок өзүнүн анда жолу бар. Порталга 2 күндүк маалыматты илиш керек, сөзсүз сатып алуу болот деп. Ошол кийин түз сатып алган келишим ошол порталга ошол илген убактагы сунуштелген баалардан кымбат болбош керек да.
Мыйзамга буга чейин тендерге катышкан компаниялардын ичинен эң төмөн бааны сунуштагандарга артыкчылык берилип келсе, эми сапатка көңүл бурула турганы да жазылган. Эгер компаниялар сунуштаган товардын сапаты бирдей болуп чыкса гана баага маани берилет. Президенттин сайтында жарыяланган мыйзамда көңүл бура турган жагдайлар дагы бар. Ал купуя сатып алуулар жөнүндөгү берене, ага ылайык мамлекеттик компаниялар аскердик, илимий, техникалык, тышкы экономикалык, тышкы саясий жана ыкчам иликтөө жаатындагы сатып алууларды, кызмат көрсөтүүлөрдү купуя өткөрө алат. Мындан тышкары сатып алуучу уюмдун атаандаштык жөндөмдүүлүгүнө терс таасирин тийгизе турган же болбосо коммерциялык сыр деп эсептелген сатып алуулардын жүрүшү ачыкталбайт. Сатып алуулардын кайсынысы купуя экенин мамлекеттик мекеме өзү аныктайт. Президент Групп юридикалык компаниясынын директору Эдил Эралиев мыйзамдагы тобокелчиликтер жөнүндө мындай деди.
Мы их полностью теряем.
Буга чейин мамлекеттик мекемелер жарыялаган тендердин жүрүшүн мамлекеттик сатып алуулар департаментинен көзөмөлдөп келгенбиз. Эми купуя деп эсептелген сатып алуулар порталга жарыяланбайт. Биз аларды толугу менен жоготуп жатабыз. Жаңы мыйзам мамлекеттик мекемелерге жең ичинен сатып алуу жүргүзүүгө жол ачып жатат.
Буга чейин мамлекеттик мекемелер анын ичиндеги мамлекеттин 51%дан көп акциясы бар компанияларда сатып алууну тендер аркылуу жүргүзүп келген. Анын жүрүшүн мамлекеттик сатып алуулар департаментинин порталынан көзөмөлдөп турса болот эле. Иликтөөчү журналисттер аталган порталдагы маалыматтарды иргеп, коррупциялык көрүнүштөрдү, кызыкчылыктар кагылышын аныктап келишкен. Мисалы, журналист Болот Темировдун командасы соңку жолу УНА мамлекеттик ишканасындагы тендер коррупциясын иликтеп чыккан. Анда президенттин кудасы Турусбек Түмөнбаевдин аты аталып, ал кызматтан кеткен болчу.
Түз сатып алганда конкуренция жок. Абдан бизнеске, экономикага зыян тийгизет да. Себеп тең конкуренция жок болот да. Түз сатып алганда көп маалыматты чыгарбайсың. Объявленияны 2-3 күнгө коюп коесуң, ошон менен кутуласың да. Маалыматты коомдон жашыруу максатында ушундай өзгөртүүлөр киргизип атат да.
Маселенин экинчи жагы да бар. Бишкек эркин экономикалык аймагынын директору Кудурет Тайчабаров мамлекеттик сатып алууларды толугу менен жеңилдетиш керек деп эсептейт. Тендердин айынан экономикалык аймак алып барган жолду оңдоо иштери 3 айга кечиккенин билдирүүдө. Анткени алар жарыялаган тендердин суммасы аз болуп, эч ким катышпай койгон. Тайчабаровдун айтымында мындай мисалдар абдан көп.
Анан биз ошол 400 дана үчүн тендер объявлять этишибиз керек. Ал деген тендер бир жума турат, андан кийин эч ким катышпаса дагы неме кылыш керек, түз сатып алыш үчүн 2-3 жолу чыгат да немегечи порталга. Анан кайсын аайчы ошол жана гок кызыксын төлөп документтерин толтуруп тендерге катышмак эле, бул болбогон нерсе да. Маайчылар ал документ толтургандан көрө ошол 400 дан баттай сатып бербейби?
2020 жылы 48,2 миллиард сомго мамлекеттик сатып алуулар жүргөн, 2019 жылы болсо бул сумма 62 миллиард сомго жеткен. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзам 28 августта күчүнө кирди. Эми кыргыз өкмөтү 6 айдын ичинде өзүнүн чечимдерин аталган мыйзамга ылайык келтириши керек. Айбек Бийбосонов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну: Талибан өкмөтү Кабулдун аба майданынан эл аралык учууларды жүргүзүү мүмкүн экенин билдирди. Түркиянын президенти Орусиядан дагы жаңы авиациялык ракеталарды сатып алууга ниеттенип жатканын айтты. Адам укугун коргогон Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн башчысы Хью Уильямсон Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев менен жолугуп, өлкөдөгү адам укугуна байланыштуу маселелерди сүйлөштү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстандын мамлекеттик кызматкерлер, дарыгерлер аралашкан фармацевтикалык мафиянын бети ачылганын жарыялады. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуздар. Эги азаттык чекит орг. Кутман таңыз менен, студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 27 сентябрь. Казакстандын баш калаасы Нур-Султанда жылуулук сезону башталганы абаны көк түтүн каптады. Бир эле жуманын ичинде абада зыяндуу газдардын көлөмү көбөйгөн, 96 факт катталган. Экологдор 1 миллион киши жашаган шаар толугу менен газ жылуулук системасына өткөндө гана жыл сайын кайталануучу бул абал толугу менен чечилет деп үмүттөнүшөт. Кененирээк Эльвира Будайчиева айтып берет.
Казакстандын баш калаасы Нур-Султандагы үйлөрдүн көбү көмүр менен жылыйт. Мындан улам шаардын асманын такай калың түтүн каптап турат. Ал эми нур-султандыктардын көкөйгө тийген көк түтүн тууралуу ойлору ар кыл.
Мисалы Алматыда натуралдуу смог бар, а бизде Астанада ондой жок койдум.
Кабаттуу үйдө турам да, касымда жер үй бар 4-5. Содон түтүн монча жагады, көмүр жагады, көрүк жүрөдө кептелип, сосун сиздеп түтүн ийиши.
Башка кандай нерсе жок. Бул адамга байланыштуу го. Адамдын кабилетине байланыштуу, адамдын иммунитетине байланыштуу сонда.
Көмүр менен унаанын түтүнү адамдын ден соолугуна зыян. Экологдор бул көйгөйгө көңүл бурдуруунун үстүндө. Алар өзгөчө автоунаанын техникалык кароосун катуу көзөмөлгө алуу керектигин эскертишет.
Зыяндуу вещества
PM2.5 жана PM10 сыяктуу зыяндуу бөлүкчөлөр көмүр же оттун жакканда пайда болот. Анын түтүнү астма, аллергия жана башка ооруларга алып келиши мүмкүн. Бул күкүрт кошулмаларына да тиешелүү. Алар териге жана адамдын нерв системасына таасир этиши ыктымал. Мунун баары илимий жактан далилденген. Биз көмүрдөн газга өтүү зарылдыгы тууралуу 2017-жылдан бери айтып келатабыз.
Деди казакстандык эколог Лаура Маликова. Нур-Султан шаардык экология департаменти жыл сайын атмосферага чыккан уулуу газдарды текшерип турат. Зыяндуу заттардын көлөмү 113 000 тоннага жеткен. Абаны негизинен жылуулук борборлору, заводдор жана жер тандан чыккан ыш булгайт. Ал эми тиешелүү мамлекеттик орган көк түтүндөрдү азайтуу үчүн чаралар көрүлүп жатканын ынандырышат. Мамлекеттик объектилерди газга өткөрүү башталган менен ыштын негизги булагы жер тамдар. Шаарда 30 000 жеке менчик үйлөр бар. Алардын 5 000ине газ киргизүү пландалган менен азыр 450 үйдө гана көгүлтүр отун бар. Шаар бийлиги толугу менен газга өтүүнү 2023-жылы аяктарын билдирген эле. Муну менен мэрия абага кошулган зыяндуу заттардын көлөмүн 4 эсе азайтууну көздөп жатат. Деген менен учурда нур-султандыктардын дээрлик көпчүлүгү көмүр жагууга аргасыз. Кыш түшкөндө Бишкек шаарындагы көрүнүш дагы иш жылытарлык эмес. Былтыр 1 миллиондон ашуун киши жашаган баш калаа дүйнөдөгү абасы булганыш шаарларынын сап башына чыккан. Экологдор абанын кирдешине автоунаадан чыккан газ, үйлөрдөгү мештерден жана жылуулук электр борборунан чыккан түтүн себеп экенин айтып, кырдаалды көзөмөлгө алууну бийликтен талап кылып келишет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Орто Азиядагы алгачкы протез кулак Кыргызстанда жасалды. Алма четинди сактоо боюнча кыргызстандык окумуштуунун илимий иши эл аралык илимий журналга жарыяланат. Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүнүн толук версиясы жарык көрөт. Азаттыктын илим жаңылыктары түрмөгү бул ирет Кыргызстандагы илим жаңылыктарын баяндайт. Аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы?
Орто Азиядагы алгачкы протез кулак.
Кыргызстандык отоларинголог, медицина илимдеринин кандидаты Шухрат Бубаев менен анапластолог Нурлан Осмоналиев Орто Азиядагы алгачкы протез кулак жасаган адистер болуп калышты. Дарыгерлер бул аракет тубаса же кандайдыр бир жагдайдан улам кулагынан ажырап калган адамдар үчүн жардам берүү максатында жасалганын айтышат. Шухрат Бубаевдин айтымында силикондон жасалган бул протез кулактын сырткы көрүнүшүн гана камсыздап, угуу жөндөмүнө эч кандай тиешеси жок. Угууну жакшыртуу же калыбына келтирүү үчүн дарылоонун же операция жасоонун башка ыкмалары колдонулат. Мындай ири жетишкендикке жетүү үчүн дарыгерлер 6 жыл бою даярданып, өз каражатына эл аралык тажрыйба топтоп келишкен. Ал жөнүндө Шухрат Бубаев буларга токтолду.
Өзүбүздүн инициатива боюнча барып, биринчи Индияга барып келдик. Мен биринчи ошол Индияга барып келдим 2015 жылы. Анан кийин курс болуп калды Москвада. Ошол курста барып келдим биздин Нурлан Осмоналиев. Биз эмне үчүн кулактан баштадык? Мен өзүм так оор катары, мен кулак проблемалары менен занимался этим. Ошону баштайлы деген ой келип баштаганбыз именно кулактан. А негизи анапластология бул не только кулак, но и башка органдарды деле ошол силиконовый анализин жасап койгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Протез кулак жасоо тажрыйбасы Орто Азия чөлкөмүндө алгачкы ирет жасалып жатат. Шухрат Бубаев коңшу мамлекеттерде мурда кийин мындай тажрыйба болбогондуктан алардын кызыгуусун жаратып жаткандыгын, өзгөчө Казакстандан көптөгөн каттарды алып жатканын маалымдады. Учурда эки бейтапка протез ийгиликтүү импланталды. Алма четинди кыйыштыруу аркылуу сактаса болот. Жалал Абад илимий борборунун лаборатория башчысы, биология илимдеринин кандидаты Советбек Кенжебаевдин алма четинди вегетативдик жол менен көбөйтүү деген темадагы илимий иши Орусиянын инновациялар илим билим илимий журналынын 30 сентябрдагы санына жарыяланат. Алма четин Орто Азияда өскөн өсүмдүк. Кыргызстанда бул өсүмдүк кызыл китепке киргизилген. Окумуштуу изилдөөсүн 3 этап менен жүргүзгөн. Алгачкы этабы алма четин өскөн аймактарды аныктап картага түшүрүү болсо, экинчи этабында уруу аркылуу көбөйтүү жолдорун изилдөө каралган. Ал эми 3-чү этап катары вегетативдик ыкма аркылуу көбөйүү сунушталган. Анын алкагында алма четиндин органдарын башка бир өсүмдүк менен кыйыштыруу аркылуу сактап калууга мүмкүн экени анык болгон. Изилдөөнүн максаты жана өзгөчөлүгү тууралуу Советбек Кенжебаев буларды айтып берди.
Биздин негизги максат жок болуп турат, өсүмдүктөрдү сактап калуу багытында жумуш алып бара болгон. Мындай жол менен көбөйтүү баяртадан бери эле бар, бирок ийнен ошо баягы жок болуп бараткан жана алма кетин деген өсүмдүктү башка өсүмдүктөргө кыйыштыруу боюнча бул алгачкы изилдөөлөр да. Жумуштун жыйынтыгы чыгарылып туруп, анан бул боюнча атайын органдарга, мисалы үчүн токой чарбаларына или жанагы мамлекеттик корокторго биз сунуш беребиз. Мына ушундай ыкма менен көбөйтсөңүздөр болот экен, мына ушундай жол менен көбөйтүп сактап калсак болот дегендей сунуш берилет.
Изилдөөнүн автору өзүнүн илимий ишин белгилүү эл аралык инновациялар илим билим журналына жиберип, ал жактырылган. Аталган журналга техника, педагогика, химия, экономика, тарых, философия, юридика, социология, архитектура сыяктуу багыттар боюнча илимий практикалык мүнөздөгү илимий иштер жарыяланат. Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгү жарык көрөт. Мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун 120 жылдыгын белгилөө иш-чараларынын алкагында анын күндөлүгүнүн толук версиясы даярдалып жатат. Бул жөнүндө жазуучу президенттин кеңешчиси Арслан Койчиев билдирди. Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгү эки дептерден турат. Анын биринчи бөлүгүнүн кол жазмасы ушул күнгө чейин сакталуу. Ал эми экинчи бөлүгүнүн машинкага терилген версиясы болгону менен кол жазмасы изделүүдө. Ушундан улам күндөлүктүн биринчи бөлүгү гана жарык көрүү алдында турат. Буга чейин жарыяланган версиялары кыскартууга, цензурага дуушар болсо, бул ирет түп нускадагы үлгү менен жарыкка чыгат. Тарыхый инсандын күндөлүгүн басып чыгаруу идеясы Александр Тузов менен Арслан Койчиевке таандык. Күндөлүктү басып чыгарууга тарыхчы Зайнидин Курманов, Жусуп Абдрахмановдун чөбөрөсү Астемир Абдрахманов, журналист Кубат Чекиров кол кабыш кылган. Тарыхый инсандын күндөлүгүн басып чыгаруунун мааниси тууралуу Арслан Койчиев буларга токтолду.
бул күндөлүк биздин 20-нчы кылымдагы эң маанилүү, эң уникалдуу саясий документ. 20-нчы кылымдын башында кыргыз элинин 3 таса түшүнө кирбеген окуялар болду. Мына ошол окуяларды өзүнүн жеке тагдыры, жеке турмушунун үмүтү аркылуу карап, баардык окуяларды өзүнүн сөзүнө айтканда фиксация кылууну чечкен. Ошол учурда тарыхый процесстер, кыргыз эли башынан кечирип жаткан социалисттик трансформация, ошонун ичинде айыл чарбасы, өнөр жай, жалпы улуттук курулуш маселеси, мына ушунун баардыгы чагылдырылган. Ушул окуялардын түздөн түз күбөсү болгон кишинин ошол процесстерде катышып гана койбой, ошол окуялардын башында турган иш тарабынан жазылгандыгы менен дагы өтө уникалдуу. Бул ошол учурдагы кыргыз интеллигенциясынын кара кыргыз автоном облусун түптөгөн кишилердин ошол учурдагы улуттук интеллигенциянын, улуттук элитанын деңгээлин көрсөткөндүгү менен дагы өтө уникалдуу деп эсептейм.
Көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Жусуп Абдрахманов 1901 жылы туулган. Ал кыргыз мамлекетин түптөгөндөрдүн башында турат. 1927 жылдан 1933 жылга чейин кыргыз АССРнин эл комиссарлар советинин биринчи төрагасы болгон. 1938 жылы сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон. Сиз Кыргызстандын илим тармагында болуп жаткан акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Мына ушул илим жаңылыктар менен Азаттык радиосунан 27 сентябрдагы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө орус тилинде перекресток уктуруусу болот. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов, сайтыбыз azattik.org. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз.
Азаттык в социалдык сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». С вами журналист Лена Нечаева. И сегодня нас ожидает интервью с удивительным человеком, который прославляет Кыргызстан на весь мир и делает крайне полезное дело. Это британская ученая из Кыргызстана Асель Сартбаева. Асель – исследовательница в области химии. Сейчас со своей командой в британском университете БАТ она успешно трудится над проектом по хранению и транспортировке вакцин при любых температурах. Асель также стала членом Королевского научного общества в Великобритании, где состояли такие ученые, как Альберт Эйнштейн и Стивен Хокинг. Рады, что вы нашли время с нами поговорить, Асель. Сегодня обсудим тему девочек и женщин в науке.
Давайте начнем с вопроса о том, изначально, почему вы выбрали науку, почему выбрали химию, и, может быть, кто-то подтолкнул вас к такому выбору? Или что-то подтолкнуло?
Я думаю, что это было такое время, в тот момент, когда я заканчивала школу, примерно до окончания моей школы, как раз Советский Союз развалился, Кыргызстан стал независимой страной. И во всем вот этом вот сумбуре, во всем вот этом беспорядке, который как бы вокруг происходил, страна разваливалась, система вся разваливалась. Наверное, в какой-то степени мне хотелось чего-то такого более системного, ну, что-то, как это сказать, solid, что-то более конкретное, да, что на мой взгляд, мне казалось, что оно как бы не развалится там, если какая-то политическая система поменяется там или что-то произойдет в стране. И я думаю, что, наверное, из-за этого я захотела пойти в науку. Мне всегда давались хорошо предметы, такие предметы, как физика, математика, программирование, химия. И, ну, как бы это тоже, наверное, послужило тому, что я решила идти в науку. У меня были еще очень прекрасные учителя. Вот это тоже я должна отметить. Все учителя по физике, по математике были просто прекраснейшие. Mm-hmm. Мне очень повезло в этом смысле.
А родители и их поддержка какую-то роль сыграли?
Родители немножко меня не понимали в тот момент, потому что у нас в нашей семье не было никого, кто был в науке в тот момент. То есть в тот момент у меня мама по образованию этнограф-историк, папа прошел через искусствоведение, и как бы да, мои родители немножко не понимали меня в тот момент. Мама все пыталась меня направить там, в журналистику, в психологию, в политику, там вот такие вот предметы.
Что-то более гуманитарное, да?
Более гуманитарное, да. Но я как бы на своем настояла, потому что я знала, что я хотела пойти в науку.
Есть стереотип о том, что у мужчин более такой математический, логический склад ума, а вот женщины как раз-таки больше гуманитарии. Так ли это на самом деле?
Нет, это не так. Уже было очень много показано, очень много было проведено научных экспериментов, где было показано, что такого на самом деле нет. Просто есть люди, они могут быть женщиной или мужчиной, у которым дается немножко легче такие предметы, как математика, физика, там, химия, да. А есть люди, которым даются легче, там, допустим, искусство, может быть, писать, да, может быть, говорить лучше там, и так далее. То есть люди. Здесь деления нет на женщины или мужчины на самом деле. Поэтому это неправильно, я думаю. Это очень такой неправильный стереотип, который, к сожалению, все еще используется у нас очень часто. Просто еще получилось так, что намного больше мужчин в науке, и из-за того, что больше такой стереотип возник, что мужчинам дается это намного легче. На самом деле это не так. Любая женщина, которая хочет заниматься наукой, абсолютно спокойно может заниматься наукой. Здесь не надо никакого специального таланта на самом деле.
А что надо?
Я всегда говорю, что математика это как это на самом деле можно сказать, что это на самом деле не наука, а это как бы тул, да? Это то, что мы используем, то, чему мы можем научиться. То есть, если просто математикой заниматься и практиковать математику, то абсолютно спокойно можно достичь огромных очень хорошего понимания в математике без проблем для любого человека. Просто нужно заниматься, практиковаться там и так далее. И со всеми другими предметами это то же самое. В науке очень-очень много креатива. К сожалению, очень часто, когда нам преподают эти предметы, этот креатив нам не показывается. Нам просто показывается вот этот вот бокс, да, в котором формулировка, да, и нам говорят, вот, выучи там это уравнение, там, или вот, вот так, вот это какой-то там феномен, там, и так далее. А вот самого понимания, да, оно как бы не дается нам хорошо. И из-за этого многие люди считают, что наука суха, да, неинтересна, там, и так далее. И вот это первый стереотип, который мне очень не нравится. И второй стереотип – это то, что говорят, что женщины не могут заниматься наукой. Потому что, опять же, из-за того, что вот наука как бы считается неинтересной, да, многие женщины как бы отворачиваются от науки очень рано и не идут в науку. Хотя, может быть, они бы достигли бы очень хороших результатов, если бы они пришли в науку.
А в каком возрасте это происходит, вот это отторжение?
Это очень интересный вопрос. По этому поводу я читала очень много литературы научной, потому что у меня две девочки, две дочки. И я как раз смотрела, в каком возрасте вот это вот отторжение происходит. Самое интересное то, что первое отторжение происходит примерно где-то, когда им 5-6 лет. Это очень рано. В тот момент, оказывается, происходит именно такой вот переломный момент, когда девочки вдруг до 5 лет, да, они так же, как и мальчики, им даешь тяжелую какую-то задачу математическую, они решают ее без проблем. А вот после 5-6 лет девочки начинают говорить, ой, это мне немножко тяжело, может быть, мальчики решат лучше, да? Ну, такой вот какой-то переломный происходит период. Потом где-то примерно во время тинейджерства еще один момент, когда, опять же, мы теряем еще больше девочек в науке, когда вдруг происходит вот этот момент, когда девочки на друг друга смотрят, да, и вот peer-to-peer это называется. Это когда вот между друзьями они с друг другом общаются, и там, допустим, если кто-то занимается наукой, то они, может быть, начинают дразнить друг друга там, и так далее. То есть, опять же, вот это вот peer-to-peer pressure, да, происходит. Вот, то есть, там вот несколько таких моментов, как несколько возрастов, когда вот это именно отторжение происходит, и есть разные причины этому отторжению. И получается, что в конце концов, когда уже мы подходим к университетскому возрасту, у нас получается так, что из девочек идет в науку только примерно где-то 30%, ну и потом уже после университета мы еще теряем больше. И в конце концов, вот сейчас, если посмотреть, здесь вот, например, в Великобритании или во многих европейских странах в науке работает, ну вот примерно на моем уровне сейчас, да, где-то работает примерно 20%. Иногда в инженерии даже меньше, где-то около 10%. Это очень-очень-очень маленькие цифры, но, к сожалению, вот это вот отторжение, оно произошло намного-намного раньше, когда они были совсем еще маленькие.
Я, честно говоря, думала, что дискриминация женщин в науке, она больше присуща таким более консервативным странам, там, бывший Советский Союз, Центральная Азия, что вот в основном дискриминация идет там. Но когда почитала статистику, цифры, поняла, что в принципе по миру везде такая ситуация. Вот расскажите чуть подробнее, с какими видами дискриминации вам приходилось сталкиваться, в том числе и за рубежом.
Со всеми. Практически. Дискриминация женщин в науке, к сожалению, присутствует во всех странах. Она просто немножко проявляется в разных формах. Ну, допустим, здесь, в Великобритании, в европейских странах, сейчас она намного более прикрыта. То есть здесь как бы нету такого, что прям в лицо тебе могут сказать что-то такое очень сексистское, да, там и так далее. Вот. В азиатских странах, например, в Китае, в Японии это еще присутствует. То есть там просто это открыто, да. Здесь это намного более завуалировано. Ну, вот, например, сейчас я могу пример привести. Вот недавно, да, допустим, я разговариваю с... Меня познакомили с одним коллегой. Вот, и я так радостно с ним познакомилась. В общем, мы с ним поразговариваем по Zoom. Все идет нормально. Вдруг ни с того ни с сего он говорит: вот, я устраиваю конференцию скоро. Хотел бы тебя пригласить на конференцию. Ну, я так обрадовалась, думаю, прекрасно, я радостно приду на конференцию, выступлю, да. И вдруг ни с того ни с сего он мне говорит: нам сказали недавно, что у нас очень мало женщин на конференции, нам нужно больше женщин. Как только он это сказал, я думаю, ужас, какой кошмар. То есть меня просто приглашают из-за того, что я женщина. Не из-за того, что я ученый, да, а из-за того, что я женщина. Ну, я так спокойно сказала: хорошо, ладно, простите, но я не смогу прийти. И отказалась. Хотя на самом деле я очень хотела попасть на эту конференцию в самом начале. Да? Но вот эта вот дискриминация постоянная, да, она присутствует везде. Ну, может быть, в какой-то степени некоторые коллеги, может быть, скажут: о, ты слишком чувствительна к этому сейчас, да, может быть, надо было сказать «да», и согласиться, и пойти на эту конференцию, там, и так далее. Ну, много лет я как бы на это абсолютно не обращала внимания. То есть, конечно же, раньше, когда я была студенткой, например, или когда я была постдоком, постдок – это такая работа по контракту, там, на год, на два, да, то есть я постоянно боялась там за свою работу, да, боялась, как на меня посмотрят там мои супервайзеры там и так далее, да. То есть я никогда об этом особенно и не говорила. И если меня кто-нибудь вот так приглашал, то я как бы спокойно, молча шла бы, да, там и так далее, и молча бы все это делала. Вот. А сейчас уже как бы получается, я дошла до такого момента, что на самом деле я уже не могу не обратить на это внимание. Потому что это постоянно встречается, постоянно везде. И если мы не будем на это обращать внимание, если мы не будем об этом говорить, я думаю, что оно так и будет продолжаться, правда же? И вот эта вот ситуация, она будет не только как бы на мне сказываться, но и на будущем поколении, девушек, которые сейчас приходят только в науку. И для того, чтобы начать с этим бороться, я думаю, мы, вот мое уже поколение, кто уже как бы более стабильную работу имеет, да, то есть у меня уже постоянная работа, я могу спокойно говорить об этом, я могу это, об этом сказать, и я могу как бы, ну, поднять шум, да, допустим, по этому поводу там, и так далее, без каких-то последствий для моей работы.
А какие еще есть методы борьбы, и кто что может делать, чтобы эту ситуацию изменить? Там ученые, государство, просто женщины, девочки и так далее.
С этим можно бороться на всех уровнях, и абсолютно нужно бороться на всех уровнях. Со стороны государства нужно обязательно что-то делать, потому что ситуация просто-напросто ужасающая, я думаю, и... со стороны государства это было бы прекрасно, прекрасно было бы, если бы государство на это обратило внимание, потому что, посмотрите, у нас население между женщинами и мужчинами 50 на 50, да, ну, примерно 50% на 50%, да, а мы используем только всего там 10 или 20% женщин в науке. Это же просто ужасающе. Это мы, значит, просто не используем людей, которые могли бы этим заниматься спокойно, без проблем. Это просто вот как бы выбрасывание на ветер, да, каких-то ресурсов. Эти же женщины же обучались же там в университете там и так далее. То есть они профессионально подготовлены это делать, и вдруг мы их не используем. То есть со стороны государства это было бы прекрасно, если бы они на это обратили внимание и начали что-то делать по этому поводу. Ну, допустим, например, можно было бы со стороны государства сделать там, допустим, какие-то гранты, да, для женщин, для того, чтобы женщины могли начать, пришли опять в науку, возвратились в науку, да, допустим, и начали работать по этому поводу. На индивидуальном уровне тоже, я думаю, что очень много можно сделать. Например, мужчины-коллеги, если бы они перестали как бы очень часто, допустим, использовать вот такие вот приемы, там, трики, да, допустим, они между собой, между мужчинами иногда собираются и женщинам не говорят, что происходит и так далее, да. Ну вот есть вот такие варианты, да, Old Boys Club называется, да, где вот мужчины иногда собираются, женщины не приглашают. Вот с этим тоже можно было бороться, но нужно обязательно, чтобы мужчины тоже с этим боролись. Также еще на индивидуальном уровне обязательно необходимо, чтобы более старшее поколение, допустим, вот я, да, и люди старше меня, кто уже прошли через всю эту систему, да, мы уже знаем, насколько тяжело женщинам прийти в науку и еще остаться в науке, да. Я думаю, что обязательно необходимо помогать более молодому поколению говорить об этом открыто, в первую очередь, потому что обязательно нужен диалог вначале. Обязательно как бы acknowledging, да, то есть сказать, что да, действительно это есть на самом деле, и с этим необходимо бороться. И на индивидуальном уровне еще можно с этим бороться так, что, допустим, если вот сейчас, например, да, если я что-то, какой-то коммент слышу от кого-то, да, от мужчины насчет какой-то женщины там, в науке, да, я обязательно, раньше бы я промолчала, а сейчас я обязательно говорю этому мужчине, ты знаешь что, не надо об этом говорить или не надо так говорить. Так нельзя говорить. То есть обязательно calling out – это необходимо на индивидуальном уровне. Потому что, может быть, эта мужчина даже и не подумал об этом, а после того, как я сказала, они теперь задумаются, и, может быть, они перестанут об этом говорить, что, я надеюсь, произойдет.
То есть иногда это просто дело привычки, да, оценивать ученого с точки зрения того, женщина это или мужчина, да? Недавно с коллегами разговаривали, и, насколько я понимаю, ученые, что женщины, что мужчины, это достаточно такие закрытые, не очень публичные люди, которые там не ведут Инстаграм и не выкладывают свою жизнь, да. И мы говорили о том, что вот кумиры молодежи, в том числе девочек, да, это звезды, которые показывают, как они классно живут, в какие места они ходят. И вот не думали ли вы о том, что науку как сферу и женщин в науке тоже нужно как-то продвигать и рекламировать с точки зрения того, что вот смотрите, я в Лондоне, да, смотрите, я вот здесь, и это круто, это прикольно. Вот как вы к этому относитесь, к популяризации?
Популяризация науки. Я как бы за это, мне как бы это беспроблемно. То есть если кто-то это делает, то, конечно, это как бы нормально. Просто проблема в том, что до какого-то момента, ну, примерно до, допустим, лет 5 назад, да, это считалось среди ученых, это было как бы не очень хорошо, и если кто-то пытался там как-то популяризировать, да, то над этим человеком всегда там надсмехались там и так далее, как бы, да. Вот, сейчас как бы времена меняются, и уже много ученых намного более активны там в соцсетях, там, допустим, да, и так далее. Я, допустим, довольно активная была в Твиттере одно время. Просто проблема, самая большая проблема у меня сейчас, это в том, что у меня просто нет времени. Вот серьезно. Если бы мне кто-нибудь помог Инстаграм вести, я бы с удовольствием. Но у меня просто нет времени. Иногда вот хочется что-то записать, там видео какое-то, да, что-то там сказать, но вот элементарно 5 минут иногда даже нет. И вот это вот в этом и проблема, да. А на самом деле, я думаю, что это прекрасная идея. Я думаю, что было бы классно, если бы больше ученых, ну, как бы, я не хочу сказать, популяризировали, да, науку, а как бы больше рассказывали о себе. Потому что вот я даже сама думаю, да, когда я училась, у меня абсолютно не было никакого представления, чем занимаются ученые, да. Вот мне казалось, ученый там сидит в лаборатории, думает, да, вот все, это вот все, что я знала об ученых, да, мне казалось, там Эйнштейн сидит, думает. Вот такое вот, да, было представление. На самом деле работа ученого, она очень-очень интересная, здесь столько много интересного происходит. Я вот просто с радостью бы как бы обо всем этом писала бы, говорила бы, ну вот элементарно нет времени.
А вот если короткий тизер, чего интересного в науке? В процессе работы.
Здесь просто шикарно. Ну, допустим, я все думаю о том, что надо бы мне сделать как бы один день, полностью посвятить этому и пройти по всему дню и как бы рассказать. Я как-нибудь сделаю это. Ну, допустим, с утра, да, я прихожу иногда, я сейчас вот у себя в офисе, да, я прихожу в офис, иду в лабораторию, первое, что я хочу сделать, потому что в лаборатории это самое интересное. В лаборатории мои студенты, студенты это аспиранты, вот, и мы обычно, ну, обычно как, первая чашка кофе, плюс обсуждение, что вчера произошло, какие данные мы собрали, что нужно делать сегодня, мы потом смотрим на наши установки, у нас очень много интересных установок в лаборатории, кто чем будет заниматься, там распределение идет там и так далее. Ну, некоторые уже знают сами, что будут делать, некоторые у меня спрашивают, допустим, что, как делать, да, мы обсуждаем там эксперименты определенные. А потом в обед я обычно провожу время с коллегами, мы выходим в 12, если погода хорошая, мы выходим на улицу и делаем пикник. Сейчас уже погода меняется, к сожалению, так что мы будем внутри сидеть. Но обычно мы с 12 до часу сидим, обсуждаем внутри департаментские проблемы или университетские проблемы, или там, допустим, какие-то статьи. Ну, это может быть абсолютно общая беседа там и так далее. Вот. Потом после этого обычно я обожаю, для меня самое любимое дело – это обсуждать науку с моими аспирантами. Это вот просто я обожаю. Потом обычно иногда приходится мне ходить в другой департамент, например, на биологию или на фармакологию или на физику, общаться с коллабораторами. Может быть, иногда приходится работать в другой лаборатории, допустим, мы еще работаем в нескольких других лабораториях. Вот. Сейчас начинается учебный год, мы уже скоро начнем учить, то есть у меня скоро начнутся лекции, я буду читать там лекции там и так далее. Ну вот, и некоторое время иногда я провожу, просто читая литературу, потому что нам обязательно нужно читать все, что все статьи, которые выходят новые. You have to be on top, да? Нам нужно обязательно видеть, что происходит вокруг. Вот, на это тоже необходимо истратить время, и поэтому в конце дня у меня абсолютно не остается времени на мой телефон, там, на Инстаграм или на Твиттер там, и так далее.
Как часто вы слышали о том, что у вас не женская профессия? И от кого?
Ну, все реже и реже, честно говоря. Да, когда я училась, очень часто, после учебы тоже, да. Честно говоря, чаще, наверное, в Кыргызстане, чем здесь. Здесь иногда я все еще это слышу. Последний раз, кто мне об этом говорил, я делала интервью недавно. Да, я это делала интервью, и вот там комментатор мне об этом сказал, да. То есть я здесь намного реже уже.
А какими словами это обычно говорят?
Ну, это чаще всего бывает от мужчин, это в виде шутки очень часто. И, допустим, шутка типа того, что you are so smart, да, вы такая умная, да, тут как вы попали в науку там, ну, вот такие вот ха-ха-ха там и так далее.
То есть вроде бы ничего негативного, да, но...
Да, вроде бы не негативное, но в то же время как бы укол иногда бывает, да.
А как вы сейчас воспитываете своих детей? Как вы боретесь со стереотипами?
С первой дочкой у нас здесь в Великобритании очень развита вот эта вот индустрия розовое-синее, да, синее. Все синее идет мальчику, все розовое идет девочке, да. Здесь абсолютно даже невозможно... Не буду говорить невозможно. Очень тяжело купить для девочки, там, допустим, платье синего цвета, а для мальчика, там, допустим, кофточку розового цвета. Очень тяжело. Это надо искать просто-напросто, да? Еще очень тяжело найти игрушки, которые не разделены по полу. То есть, допустим, да, вот, допустим, там есть игрушки для девочек розовые, а есть игрушки для мальчиков. Там лего для мальчиков, конструктор для мальчиков, куколки для девочек, да? Очень тяжело найти вот игрушки без пола, да. У нас с самого начала все... комнату мы покрасили в желтый цвет, у нас не было розового, синего. Почти вся одежда у нас была очень микст. У меня очень часто, допустим, мамашки, да, когда мы гуляли с моей дочкой, да, говорили: «Ой, какой у вас прекрасный мальчик». Я говорю: «Нет, это не мальчик, это девочка». «О, она в синее же одета». Я говорю: «Ну а что? Девочке нельзя в синее быть одеты». Да, тут вот сразу, как только синее видят, да, это мальчик, розовое видят, девочка, да, допустим. Потом все игрушки у нас абсолютно были разного цвета. Да, на самом деле моя дочь первая, она до 7 лет не знала, что такое принцессы. Абсолютно. Потому что мы ей не показывали диснеевские фильмы. Мы не говорили никогда о принцессах, мы покупали ей постоянно всякие конструкторы, лего там и так далее, да, там, допустим. И все игры наши, которыми мы играли, они все... Здесь есть такая компания одна, Orchard Toys, которая производит игрушки такие очень познавательные, и что нам еще нравится, они абсолютно без пола. То есть вот у нее было очень много таких вот разных игрушек. Когда ей дарили всякие там принцессы там и так далее, я их обычно... убирала куда-нибудь в шкаф, и она этого не знала. К сожалению, со второй моей дочкой у нас немножко не получилось всего этого. Она знает, что такое принцесса, у нее много куколок, да, допустим. Ну, у нее Барби, допустим, нет, но ее самая любимая игрушка – это верблюд. Так что это нормально, да. И точно так же мы стараемся, чтобы она играла больше с лего, допустим, чтобы она играла больше с такими mixed toys. Когда вот в самом начале обе девочки мои, когда они были в садике, воспитательницы там, допустим, часто им говорили там, допустим: «О, тебе надо выглядеть красиво», да, там, допустим. Как только вот такое мы что-то слышали, мы сразу пытались все это побороть. Там, допустим, мы их отправляли в Forest School, да, это как бы... Forest School – это такая программа здесь есть классная, где они детей ведут в лес, и дети учатся там, допустим, зажигать костер, там, допустим, лазить по деревьям, да, там, ну, каким-то таким вот всяким... И обе детки у меня прошли через вот этот Forest School. И мы всегда стараемся говорить им об этом, постоянно говорим. Допустим, старшая у меня уже абсолютно натренированная, да, она даже вот иногда видит иногда по телевизору, да, или где-то видео, да, там, допустим, где вот какие-то стереотипы возникают, она тут же начинает говорить. Это плохо, да, допустим, там, это ненормально, да, то есть у нее уже абсолютно это натренированный глаз на это. И она, что мне нравится, она об этом говорит. Младшая еще не совсем натренирована, но ей всего 5 лет, но я надеюсь, что мы с этим попытаемся бороться. Еще что самое главное я пытаюсь привить моим дочкам, это то, что когда мы говорим о том, кем они станут, допустим, моя старшая уже начала говорить, ей сейчас 11 лет, она уже начала говорить там, когда я вырасту, я буду там. Хоть кого она говорит, да, допустим, там, ученый, не ученый, там, художник, наверное, у нее много уже было, доктор, да, там, я всегда ей говорю первое. Хорошо, ты можешь быть кем ты хочешь быть, тем ты будешь. Хорошо, самое главное, мы тебя поддержим. Мы тебя поддержим в любой отрасли, хоть куда ты пойдешь, да, допустим. Но математику учи. Математика номер один. То есть математику я всегда использую как пример, как, опять же, я же говорю, это же не наука, а просто это как...
Инструмент.
Как инструмент, да, который будет использоваться везде.
Финальный вопрос. То, о чем вы всегда говорите девочкам, когда к ним приходите, я знаю, что вы и к маленьким ходите, девочкам рассказываете о науке, и в том числе и в менторских программах участвуете. Вот что самое главное, чего, может быть, школа им не говорит или родители не говорят, а вы вот можете сказать?
Я думаю, что очень важно верить в себя, в свои силы. Наука дает прекрасную платформу для креатива, прекрасную платформу для достижения полного своего потенциала. Она очень дает много свободы, свободы мысли, да, свободы, допустим, действий. И в этом смысле для девочек особенно это просто прекрасная сфера, где можно хорошо как бы развиться и получать удовольствие от этого. Вот, допустим, я просто обожаю быть в лаборатории, да. Наука – это классная сфера для девочек. Здесь можно достичь самовыражения, да, самовыражения и достичь своего полного потенциала.
Спасибо вам огромное за интервью, что уделили время. И вообще без спасибо, проблем. Что вы есть.
Да, спасибо.
Успехов вам. Спасибо.
Тем более, что каждой новости о ваших достижениях радуется вся страна. В эфире была программа «Перекресток». О девочках и женщинах в сфере науки мы разговаривали с британской ученой, исследовательницей Асель Сартбаевой. В студии была Лена Нечаева. До скорого.
«Перекресток» на радио «Азаттык».